наш гост.
V našem studiu lepo pozdravljam gospo Drago Geld, ki je k nam prišla iz Avstralije. Dobar dan želim.
Dobar dan.
Več kot 50 let že živite tam doli pod južnim križem Down Under. Kako ste prišli tja? Kako vas je pot zanesla v Avstralijo?
Slučajno. Ne, končala sem učiteljišče v Ljubljani in tisto leto nas je končalo kar precej učiteljev po vseh učiteljiščih v Sloveniji. Razpisanih mest za službe pa ni bilo veliko. Potem pa so se odločili, da bo izbirali in da bodo dobili službe samo tisti, ki so bili člani partije. In to preveč nas je bilo tisto leto. In pač tak je bil takrat režim.
In niste želeli čakati ali se izbrati kaj drugega?
Ne, sem upala malo, da bi šla na pedagoško in tam je bil pa tudi izbor, da nas je veliko, ne samo jaz, ampak veliko nas je dobil odgovore, da nismo primerni kandidati.
In zato ste se odločili, da Slovenijo, takrat Jugoslavijo, zapustite?
Moja sestra je bila na službenem na praksi v Nemčiji, ona kot trgovka, in je povabila na obisk v Nemčijo. To je bilo počitnica. V redu, grem. Tako da nisem ušla čez mejo, kot so mnogi bežali čez mejo, da sem šla čez s jugoslovanskim potnim listom. No in potem pa v Nemčiji tam išče službo, ker sem imela vizum samo za obisk, nisem smela delati. Potem, ko sem podaljšala vizo za Nemčijo, vsakokrat je bil drugi napis v mojem potnem listu, da ne smem delati. Potem je bilo še, da me noben privatnik ne sme vzeti v službo in to in pa ne drugega ostal kot Kanada ali pa Avstralija. In Kanada v tistem času je sprejemala ali odgovarjala na prošnje vsake dve leti, če. In Avstralija pa tako odgovorila. In to, da sem v 9 mesecih sem imela vse urejeno za Avstralijo, vizum, potne, ta, potovanje, karto in vse to je bilo vse urejeno.
So bili kakšni posebni pogoji znanje jezika, da ste lahko prišli?
Ne, takrat ne. Avstralija je takrat rabila dost delovne sile in so sprejeli vse. To je pač tisti čas bilo. Je bilo malo kasneje, kot ko so gradili v Snowy River ta veliki tunel za hidroelektrarne. To so oni že prej začeli. Ampak veliko drugih delovnih mest. Naprimer v Queenslandu na nasadih sladkornega trsa, potem v gozdovih za sekanje eukaliptusov, delo na železnici, da so veliko emigracije, ne bilo Melbourne, Adelaide, Perth, ta železnica in potem proti severu isto, to so večinoma emigranti zgradili. Poznam Slovence, ki so prav delali na tej železnici in tudi ravno na tem portalu so tudi slike teh ljudi, kako so delali na železnicah in na trsu, ko so sekali. In to in tako je bilo. Jaz sem dobila pa službo 3. dan, ko sem prišla v Avstralijo.
Hitro.
Sem dobila v umobolnici službo kot negovalka umsko prizadetih otrok. In tako da sem, jaz sem v ponedeljek je bil, ko sem prišla, spela v Avstralijo, naslednji ponedeljek sem imela že prvi dan službe.
To je bilo zelo hitro.
Zelo hitro, je. Ne, in v tej službi je bilo zanimivo, da nisem imela nikoli opravka s umsko prizadetimi otroki in je bilo zanimivo. Prvi teden je bilo malo težje, ampak potem pa nekako prirastejo ti pri srcu ti otroki, ker niso hudobni, imajo pa svoje muhe včasih. In to je pač treba razumeti in so pa zdravila, ki so jim dajali, so bila hudomočna, da so jih včasih so bili, da bi cel dan spal, da tako so bili pod drogami. In smo počasi se lahko igrali z njimi, smo šli na sprehode. Potem jaz sem začela, to je bilo maja, ko sem začela tam delati, na spomlad, na avstralsko spomlad, oktobra, sem že imela skupino 20 otrok, da sva šle dve na morje z njimi kot kolonijo. In tam plavanje, to ni bilo mogoče, ker je bil oceanska obala, ampak smo se sprehajali in nabirali školjke, da smo potem glavni ženi, ali glavnika, dol rečejo matron, to je glavna direktorca, direktorca zavoda, in da smo jih naredili na kartonček, smo nalepili školjke in našo sliko, in je bila tako vesela, da so to otroci naredili, ki so bili vsi sodna. Nekateri so znali pisati, drugi ne, ampak da so napisali imena noter ali pa vsa eno črko, in to in je bila zelo vesela. Je bilo pa zelo zanimivo z njimi na morju biti, ker oni ne razumejo, da nas smejeta. V bolnišnici so bili stalno zaklenjeni, ne? Kar je koli igralna soba, jedilnica, to je bilo vedno zaklenjeno. Na morju pa ni bilo tega. In je bilo treba veliko več paziti, kaj, da se komu ne zgodi. No, jaz sem imela srečo, se nobenmu ni zgodil, da bi se kaj polomil ali poškodoval. To je bilo velika sreča. In ko naslednje leto sem šla spet z njimi, je bila pa večja skupina, so bili pa ti dekleta največ, ki so bili v posebni šoli. Oni znajo, te dekleta znajo brati, znajo pisati in določene besede zgovarjati. No in takrat smo potem za Božič smo pripravili rdečo kapico. Ampak to na ta način, da je bil zraven magnetofonski trak z spetjem, oni so pa dodali kakšno besedo sami. In potem tudi obleke so bili tako veseli. Ena, ko je igrala kraljico, je imela mojo plesno obleko. Je bila kraljica. Veselje, ne? Nekaj takega, da jih razveseliš, ko so. Res to pa pokažejo, kako so veseli, če nekaj z njimi delaš. To je čist drugače kot normalni otroci, ne, in to je, če so veseli, so res veseli. Če so jezni, so pa res jezni.
Koliko let ste bili v tej službi?
Dve leti.
Dve leti? Uh-huh. Potem pa?
Potem sem eno leto učila v katoliški šoli in ker moja angleščina, jaz se nisem učila angleščine v šoli, jaz sem imela nemščino in srbohrvaščino. Angleščina in v redu, jaz sem bila v šoli, sem lahko učila, ampak otroci, sploh te manjši, ki so bili predšolski, so začela pobirati moje napake v izgovorjavi. In to meni, to ni bilo pravično do njih. In takrat sem se potem prekvalificirala, sem šla na risarsko, da sem delala geologijo pa kartografijo. In potem sem dobila delo z geologi. In sem delala vse leta, potem pa za geologe nekaj na enem drugem podjetju, potem pa skoraj 30 let na Monash univerzi s profesori. In to je bilo zelo hvaležno delo, ker so profesori so bili odlični za to. In tam jezik ni bil tako, da bi rekla, da bi mi kdo lahko ne oponašal, ampak ni bilo to kot, ker risanje pa potem razlaga in to je bilo pregledano vse, da ni bilo takih napak kot v šoli. Ampak to se zgodi.
Ja, ste bili pa vse življenje nekako povezani z otroki.
Ja.
Kdaj ste se recimo po prihodu v Avstralijo vključili v slovensko skupnost, slovensko župnijo?
Takoj, 68. leta. Ker je bila takrat, je bila ravno oktobra otvoritev Slovenske cerkve, ampak jaz sem imela eno prijateljico, ki sva se dopisvali. Ona je v Nemčiji študirala magisterij iz nemščine in z njo sva se en god duhovnik v Esslingenu. On je bil gospod Turk. On je imel maše v tem delu Nemčije. Ne, in je rekel, jaz poznam eno Slovenko. In takrat je ona še študirala. In predno sem jaz dobila njen odgovor, je bila že na poti nazaj v Avstralijo. In potem so se srečali v Avstraliji in ona je učila v slovenski šoli v Kew, v Melbourneu, v crkveni šoli v Slomškovi. In je rekla, pridi mi pomagat, kadar imaš nedelje proste, ker v bolnici delovni čas je bil 2 dni, 3 dni skupaj, potem pa en dan prost in nedelje ni bilo zmere. Nekaj pridi, kadar pridi. In potem smo začele skupaj učiti in pripravljati otroke za programe, igrice in v začetku 69. leta sem ustanovila folklorno skupino v Kjut, tako da smo nastopali. In so sestre iz Slomškovega doma so naredile prekmurske noše in belokranske noše, tako da smo nastopali v večjih narodnih nošah.
To je bila otroška folklorna skupina?
Bolj bi rekel mladinska. Mladinska so bili že večji. Ampak prej so hodili v slovensko šolo in potem smo jih vključili.
Lepo. Je, skupina še obstaja danes?
Ne več, ne. V cerkvena folklorna skupina je obstajala do mogoče do 5 let tega. Zdaj pa, ker otroci so bili tako, gospa, ki je zdaj učila, ona je iz Čelonga in bi zelo rada učila. In je par otrok je imela, 6 otrok, 8 otrok, mlajši, ampak so samo 2 plesa, kot je na planincah, da so korake delali, pa v Bistrem potoku je mlin. In to so zadnjič 5 let so oni samo to ponavljali, ker novih otrok ni bilo, so bili pa premajhni, da bi kaj večjega se naučili. No, potem se me je pa slovensko društvo prosilo, če bi pri njih šolo ustanovila. Ne? In šola je obstajala do leta 1999, ampak programe smo pa še vse delali potem do zadnji je bil večji program, da smo imeli, smo bile 3 gor. Leta 2013 je bil 60-letnica Slovenskega društva Melbourne in smo pa 3 učile v šoli, smo imeli veliko otrok in takrat smo imeli pa 3 folklorne skupine. Otroci, mladina in odrasli. In to smo nastopali tudi vse isto. Društvo so ženske naredile, prekmurske noče, belokranske, potem smo imeli koroške, štajerske, prekmurske sem že rekla, primorske, beneške, tako da smo veliko nastopali s temi skupinami in na mladinskih koncertih.
Torej zelo pestro in dejavno je bilo to.
Ne, ko je bil mladinski koncert v Sydneyju, smo imeli, takrat je bila največja skupina, 10 parov na odru in je sidneski odr komaj prinesel nas 20 na odru naenkrat.
To priča o nekem obdobju razcveta slovenske skupnosti v Avstraliji. Ne?
Yes. Zdaj pa tem, ki so takrat nastopali, njihovi otroci se ne zanimajo in ti sami, ki so takrat plesali, ne zahtevajo otrok, ker od otrok, da bi morali sodelovati, se pa dobro spomnijo, tudi moji otroci. Ni bilo nobenega ugovora. So mogli iti v šolo, so mogli iti plesati, so mogli nastopati pri igrcah, so mogli deklamirati in ja, tako je šlo. Smo pa nastopali v zelo velikih šolah, državnih šolah, ki so prosili za različne kulture, da se pokaže plesi. In to je bilo iz kluba Planica, iz Slovenskega društva Melbourne, z Geelonga. Vsi so prosili, da bi radi videli različne narodnosti in kultur in tradicije. To je bilo stalno. Samo zdaj pa mlajši pa vidim pri mojih otrocih.
Ja, kako je recimo pri vaših? Torej, vi ste svoje otroke
so morali z mano.
So morali. Folklori, slovensko šolo.
Slovensko šolo, najbolj, ker je bilo osnovno šolo, nekaj smo imeli v klubu in potem v gimnazijo. Oba dva sta hodila v gimnazijo v šolo. In hčerka je bila nekaj časa pri meni, potem sem jaz bila premeščena na drugo šolo, ker je tista učiteljica ni mogla več učiti. Sem bila drugotno, tam je šel pa sin z mano skozi. Je mogel.
Oba najbrž govorite slovensko?
Ne bom rekla tega. Razumeta, z govorico je pa težje.
Ampak bi se znašla nekako, če bi prišla sem v Sloveniji.
Sta bila že parkrat v Sloveniji in jih kar pustim. Snajdi se.
Kaj pa vnuki?
Vnuki pa ne. Razen od sina, hčerka, vnukinja, ona ima rada slovenščino, se mi tudi par knjih prinesla tukaj in igrice slovenske. In ona pa kar, ima tudi ta slovenski učbenik, smo v Slovenskem društvu učiteljice pripravili za 3 stopnje. In ona prvo knjigo predela. Ona predela sama, brez da bi jo sprašvala kaj. In ona ima zelo dar za angleški jezik, je tudi dobila, lani je končala 6. razred in je dobila štipendijo za privatno šolo, za dokler mature ne naredi za vsa leta. In njej angleščina zelo, zelo gre. Zelo je nadarjena.
Omenili ste učbenik, ki ste ga kar same pripravili, učiteljice.
Ja. Smo gledali učbenike iz Trsta in iz Celovca. In so bili vsi pretežki za nje. In naprimer, če smo obravnavali v šoli letne čase, vse je bilo narobe. In tako, da smo pripravili preproste iz risbicami in preproste besede, križanke pa igrice, vse del učbenika. To je bil prvi del, druga, tretja stopna so bili pa že malo bolj zahtevni. In vse ti učbeniki tukaj so, v Nuku so vsi učbeniki. Ne, in potem pa, ko sem pa začela učiti odrasle, 97. leta, smo pa začeli uporabljati od Milene Gobec iz Amerike in ta učbenik je bil tudi priznan za državne gimnazije. Edini, oni so pregledovali, tudi pa Saša Ceferin organizirala to šolo, ne, za 27 let. In je bilo treba pa malo drugačen program, ne? In je ta, ko rečijo, education department, oni odločajo v osnovi in so rekli nobene politike. Nobene politike v šolo, ker Hrvatje so imeli, ja, in tudi drugi, ne samo Hrvatje. Ne, in so rekli nobene politike v srednjo šolo, samo jezik. In ta iz Amerike je bila najbolj primerna in vsa navodila so v angleščini. In to je bilo zelo praktično. In res, res ta knjiga je bila zelo dobra. Potem je Saša pripravila berilo za srednjo šolo. In pa ta knjiga moja, Slovenians from the earliest time, zgodovina, ki je tudi se končala 45. leta, je pa tudi Education rekel, da odobril samo to zgodovino, nači Slovenije, ker je bilo preveč, kaj mi rekel, enostransko, preveč podarka na določeni snovi, ni bilo pa splošnega dost, ne. Ampak to se razume, to je druga država in to imajo oni svoje zahteve.
No, zdaj kar nizate učbenike in knjige, ki so nekako nastali in potem najbrž so jih uporabljale druge generacije, torej tudi številni, ki so hodili za tako vok.
Je, drugi in po knjižnicah so te knjige vse in potem pa, ko sem pa začela za odrasle, 97. leta, tečaj za odrasle, še zmeraj deluje, je bilo treba pa spet drugače, ker tista knjiga z Amerike je bila odlična slovnica, ampak ni bilo pa dost primerov in pa malo bolj modern način. In to sta pa 2 knjigi, ena je sa slovnična pravila zelo veliko vaj, zelo velik, se ne vem koliko ima 200, ne vem koliko strani, in to so samo vaje, potem pa enako je pa razlaga pa uvod v različne stvari, no, in to pa na tečaju rabimo tudi, poleg ameriške, in oni pa že toliko razumejo in toliko se zanimajo, da berejo tudi slovenske knjige. Imam enega študenta, ki je bil lani tukaj, Damon Rosis, je bil na tečaju, na seminarju na filozofski fakulteti, je bil izbran od vseh, ki so se prijavili, je bil on izbran. On je, njegova mama je Italijanka, rojena v Avstraliji, njegov oče je Grk, rojen v Avstraliji, zna pa francosko, grško, latinsko, špansko, portugalsko, ne vem.
Pravi poliglot.
Je. In je rekel, da bi rad poznal tudi en slovanski jezik. In je gledal ruščino, pa je gledal polščino in češčino. Prav, da mu je bil slovenski najbolj všeč, tako je pri meni končal. Ampak zelo dober študent. On, ker zna latinščino, mu slovenska slovnica ne dela nobenih preglavic, ker je le nekaj, kaj bi rekla, asociacija iz latinsko slovnica. Ne? In to njemu ni noben problem. In on tudi lepo napiše, če kaj piše. In je pa tudi, letos je bilo na veleposlaništvu v Canberru razpis za tajnika. In mi je vprašal prav, kaj misliš, bi jaz čo mogoče, ker njega zelo zanima, on je študiral diplomacijo na univerzi. Ne? In je rekel, to mene zanima. Napiši. In je napisal slovensko prošnjo na veleposlaništvo in je imel intervju, je imel razgovor, ampak ni pa bil izbran za to delo. Ne? Je pa parkrat je že rekel, ne, če imam kontakt s tem Edijem Conteljom, ki je častni konzul za Viktorijo, če on rabi koga pomočnika, da bi on zaston bil, ker on diplomatske pa te stvari on dobro obvlada. Ker spravo, on je študiral na univerzi 3 leta to. Potem se je pa zadnji, ki delal honors, ne, to posebno leto, ki je dodal, je na njegov naslov njegove teze je bil pa slovenska manjšina v Trstu. In je odlično naredil z honors. Ne. In je tudi tega gospoda Pahorja v Trstu srečal, sta se pogovarjali.
Pisatelja.
Sta slovensko govorila, nekaj pa italijansko. Ne, in to tako, da in potem imam še druge študente, ena mlada punca, je bilo parih že in imam enega, ki je bil, njegovi starši so z bohinjskega kota, govori gorenščino, prav bohinjščino, je bil rojen v Avstraliji, pa govori zelo dobro, njegove 3 sestre pa nobena. Samo on govori in on mi pride na tečaj že dolga leta.
Uh-huh.
In je, da so zanimivi ti študenti odrasli.
Najbrž število slušateljev obiskovalcev tega tečaja raste in pada, torej niha iz leta v leto.
Ja.
Ja.
Ne, so na kateri ostanejo 2-3 leta, potem imajo službene obveznosti ali družino in izpadajo. Ampak je bilo, kar imam na portalu, imam imena vseh študentov, ker so bili do zdaj. Mislim, da zadnjega leta še nimam. Ampak so tako da vejo, kateri so bili, koliko let je kdo bil in to. In je, ker je tudi slovenske šole so na portalu vse omenjene.
Govoriva o portalu Slovenci v Avstraliji oziroma Slovenians in Australia.
Slovenci,
ne?
V Avstraliji.
Tako, je. Vi ste urednica tega portala.
Ja, to je hobi.
Hobi? No. Zanimivo.
Ne, sem delala nekaj časa za univerzo, za to geološko fakulteto. Sem imela, da sem jaz urejevala njihov portal, spletno stran, ja, ampak ja. Je bila zelo, zelo bogata. In sem se naučila različne programe, potem je univerza mi je tudi uredila, da sem šla na določene ta predavanja, prav za usposabljanje za računalnike in tudi druge programe, ker naprimer jaz sem računalniško oblikovanje in risanje geoloških map vse na računalnike in to so mi vse oni uredili,
uh-huh.
Da mene to ni nič stalo in to je.
To je bogato znanje, ne? Ki vam zelo prav pride.
Pride prav.
Kako je z obiskom vaše spletne strani? Je veliko obiskovalcev?
Kar v redu. Lani ni bilo preveč, zaradi tega, ker je velik portal in je bolj počasen in so ljudje niso imeli potrpljena, da bi čakali. Je bilo pa 3 leta od tega, je bilo 3/4 milijona klikov v enem letu. In ker je v angleščini je odprt vsem. Naprimer, stičišče v Sydneyju, Florianovo, on ima v slovenščini in starejši ljudje razumejo slovensko in v Sloveniji razumejo, drugod pa ne. In to je mogoče bi bilo dobro Florianu reči, da ne da tudi nekaj angliško gor.
Mm-hmm. Ali pa pri vas kaj slovensko, ne? Da bi tudi nekaj Slovenci
imam, nekaj imam slovenskega, mm-hmm. Je. So določene zgodbe, so določene, naprimer nekateri, ki pišijo, so tudi zgodbe, kaj rečijo, naslov je Slovenians Reminiscing, kako se Slovenci spominjajo bega in prihoda v Avstralijo. In nekateri dajo slovenščini in pustim potem v obeh jezikih. In to tako, da nekaj je slovenskega.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Draga Gelt je v našem studiu iz Avstralije, gostja tokrat pred našim mikrofonom. Govorila sva o več vaših stvarih, pa sem morda ostaviva še pri gledališki skupini, ki jo imate v Kjuju in za katero tudi vi sami napišete oziroma priredite včasih nedoločena besedila, da jih potem lahko uprizorite. Tudi Cankarja ste imeli že na odru in tudi druge avtorje, kaj ne?
Ja, to skupino smo začeli 97. leta, ampak nismo imeli vsako leto igre, včasih samo krajše prizore, smešne prizore, spoh nekaj igralcev so karakteri prav za na odr. In včasih pa ni bilo potrebno, ker je bilo to vse v delu kulturnih programov. Ne? In zdaj imamo pa zadnjih od leta 2008, imamo vsako leto eno komedijo, no Cankar ni bil ravno komedija, ampak večinoma komedija. Je pa težko najti material za krajše stvari in da so smešne. Ljudje se želijo smejati.
Želijo zabave.
In da smo, nekaj smo, kar se je dalo najti, ne, ne težkih, ne teh starejših slovenskih, ki je drugi jezik, to že jim težko gre. Smo mi nekaj Medendorferja. No, kako je že bilo to? Ali bo poroka? Smo spremenili naslov, da je bilo smešno in smo precej mogli spustiti. Ne, da je bila cenzura, ampak se mi zdelo, da ni primerno za Slovence tam, ker bi narobe razumeli.
Prilagodili ste v bistvu najbrž vaši skupini in publiki, ne?
Jeziku tudi. Jeziku tudi. In dost besed je bilo treba spustiti, spremeniti, da so jih lahko zgovarjali, ker je večina bila druga generacija. Ne, in potem smo imeli pa par drugih komedij tudi. In lansko leto pa posvetilo Cankarju. Smo imeli pa odlomek iz Kralja na Betajnovi, na Klancu, to, ko je, kako je naslov glavni delu njegovo? Na Klancu. Ampak ta prvi del, ko je ona za vozom, to smo imeli, ker
ta ki je tudi poznala,
ženska
ne?
Je, tako. Ki je poznala, je. Ne, in potem smo imeli pa odlomek iz Hlapcev, odlomek iz Hlapca Jerneja, kratke odlomki, in Skodelico kave, kratka dramatizacija in Mater je zatajil, kratka prezentacija, ne kratko, in zaključili smo pa s Cankarjevimi soneti. In na koncu je bil ta sonet, ko pravi, da, da kljub temu, kaj je prej pisal, ne, da je vse en, da on spoštuje ta križ in to. In smo skupina, igralska skupina, da smo križ dvignili gor in kaj je to. Tako da je bilo, je bilo simbolika. Jaz imam zelo rada simboliko.
To skupino tudi greste gostovat kam? Ne samo, ne igrate samo v Kjuju?
Ne, igramo po vseh društvih v Melbourneu in lansko leto nismo mogli v Sydney, ker finance niso dopustile, ker gremo z letalom in pred lanskem je bilo za vsako osebo letalska karta za Sydney je bila več kot $400. To bi bilo recimo €300, potem pa še prenočišče in je bilo malo teže, nismo mogli. Drugač pa v Geelong gremo vse klube v Melbourneu, razen na St. Albans klubu, na tem manjšem, smo bili samo enkrat. In pa v Slovenskem društvu Melbourne nismo nastopali lansko leto, ker ne pripada več slovenskemu društvu, je en gospod je prevzel gostinstvo in potem so to in tako, da njim dvorana ne pripada več, ker je plesna šola gor, Avstralc, učitelj ima plesno šolo in ne pusti v dvorano. Tak je bil dogovor.
Seboj sem v studio ste prinesli tudi nekaj tega, kar ste napisali, ustvarili, sanje v ljubezni, vse poti, najnovejša pa je Utrinki. To so vaše pesmi, to so vaše črtice, ne? Kdaj vam uspelo se to napisati, sestaviti?
To je, kaj bi rekla, konjiček.
Konjiček.
Če se gre na sprehod, zelo rada hodim po gozdovih v Avstraliji ali pa na morju, če gremo z otroki skupaj. In časih samo, naprimer, se nekaj vidi na morju, se nekaj opazuje. Ideja, napiši si.
Imate potem s seboj svinčnik, papir?
Seveda, brez svinčnika, brez papirja, nikamor.
Nikamor, lepo. Utrinki so, kot sva rekla, zadnje delo, ne? So pa v slovenščini in tudi poskus pisanja v angleščini, ste rekli. Kako je bilo sprejeto to?
Slovenska, ja, angleška pa, naprimer, avstralski Slovenci nekateri razumejo angleško, ampak za branje pa ne vzamejo, ker je v angleškem jeziku. Tako da to bomo videli, če bojo mlajši, mogoče se zanima za to. In nekaj pa avstralci sami, čeprav vejo, da je prvi del slovenski, ampak drugi del pa potem berijo. No, sem pa, to mi je bilo pa idejo za to, ker delam zdaj tretje leto na tretji univerzi, kreativno pisanje. In predavatelj nam da časih naslov, časih eno besedo, napište zgodbo. In to je bil dober izziv. Potem pa misel pride, ideja pride in zakaj ne bi napisala, bomo videli.
Tako. Pišete pa tudi in zapisujete zgodovino, omenila sva že ta portal Slovenci v Avstraliji. Pred leti se mi zdi, ste napisali tudi Od sanj do resničnosti, eno zgodbo o tem, oziroma ne zgodbo, knjigo o tem, kako ste si Slovenci v Avstraliji prizadevali in kaj vse ste počeli, katere aktivnosti ob priznanju, ob osamosvojitvi Slovenije.
Ta kronika pa vsebuje čim več dokumentov, ker je bilo mogoče spraviti na papir in dokumentirati originali. In je za vse, za celo Avstralijo, ne samo za Viktorijo, ne samo za, naprimer, takrat so bili slovenski narodni sveti v vsaki državi. Oni so največ doprinesli do teh povezavi z avstralskimi parlamentarci in to je bilo tudi vzrok, ker je pa gospod Brežnik me prosil, ker je bila 20-letnica osamosvojitve, če bi lahko zbrala to in je bilo kar precej treba hiteti, ker sem imela 6 mesecev za pripraviti, za skenirati, urediti in vse. In so pa dokumenti iz sestankov, iz konferenc, različni dopisi in mislim, da so vsa pisma naslovljena na avstralski parlament, ko smo prosili parlamentarce za podporo, ne finančno, ampak podporo kot politično, da so čim več. In takrat je, zaradi tega je mislim, da je bila Slovenija priznana, od Avstralija priznala Slovenijo kot prva prekomorska država. In to so bile slovenske skupine. Ni pa bilo vse lepo. So bili določene osebe v skupnosti, ki se niso strinjale s tem. To je bilo pa, da so pa Slovenci.
To je tak pelin pri tem, ne? Pri tem prizadevanju in pri vaših. Ja. Ampak bili ste močnejši, glasnejši in uspešnejši.
Ne, in ta knjiga je zanimiva. Mislim, da ima 840 strani. Jaz temu reče, žepna izdaja.
No, vse poti, ki jo zdaj držim v roki, pa niso samo vaše pesmi v njej, ampak tudi rišete, slikate radi. Ne? Ja. Tudi to imamo v tej knjigi lahko na voljo. To je spet en konjiček in hobi.
Je, to je konjiček.
Spet.
Je, to je konjiček. Ne, smo pa imeli, v Slovenskem društvu Melbourne je priredilo precej razstav slikarstva in je, to sta bila pa precej Helena in Ivo Leber, sploh Ivo Leber je bil zelo dober organizator teh razstav in so slovenski umetniki sodelovali tudi v Moderni galeriji tukaj v Ljubljani in pred leti z razstavo in Še nekje. Je pa zelo poznana slikarka Romana Favier Zorzut iz Goriških Brd. Ona je delala vse šole v italijanski šoli in je ena gospa italijanka je kupila celo serijo njenih slik cerkva na tem delu Gorica in okolica. Mm-hmm. In bo v gradu, ker je zdaj le bil že kar precej ubogi, zdaj ga obnavljajo in bo njena razstava, bo stalna razstava potem v tem gradu.
Ko ste pisali to knjigo Od sanj do resničnosti, uh-huh. ste se najbrž tudi zavedli, kako pomembni so arhivi za vašo slovensko skupnost uh-huh. v Avstraliji, ne?
Uh-huh. Dokumentacija je vseh večinoma iz arhivov slovenskih narodnih svetov in konference. To je bila Jožica Gardin z Miljure.
Yeah.
Ona je zelo, zelo so dokumentacijo mi je poslala, ker je in imam še zmera to dokumentacijo doma, ker je pravi Jožica, kam naj dam, v kjeri klub. Sem rekla, Jožica, jaz ti tega ne morem povedati, ker klubo noben ne dela v arhivu. Tako da ne vem, kaj bo s temi.
Nekaj arhiva najbrž klubi imajo.
Imajo, ampak zdaj noben ne dela v arhivu več.
Uh-huh, uh-huh.
In tudi Anica Markič, ona je odgovorna za arhiv v Slovenskem društvu Melbourne, pravi, da tok časa že ni dobila nobenega dokumenta za arhiv.
Kar je škoda.
Velika škoda. To, kaj potem? Kot da ne obstoja več? In to je to me skaj zaradi tega, ker moram dam na internet, ampak vsega ne smem, ker določene stvari so ne tajnost, ampak niso za objavo.
Tako.
In je treba biti pazljiv.
Zagotovo, ampak tudi to se še bi lahko dalo zdaj popraviti, ne? Ni še zamujeno, izgubljeno.
To je bilo pred lani, sta bile tukaj iz državnega arhiva dve gospe. Ena je bila Daniela, druga je bila pa Andreja. Škofljanc pa Daniela, ne vem, kako se piše Daniela, ampak sta šle po vseh klubih, pregledali arhive in dale tudi navodila, kako bi bilo boljše arhivirati stvari in kako registrirati vse to. Ne vem, če se je že kdo dotaknil.
Mm-hmm. Manjka moči.
Mlajših ne zanima
mm-hmm.
in te starejše gospe so pa vse starejše in je, to me skrbi. Kaj bo s tem dokumentacijo in s vsem materialom, kar je bilo zbrano in kar se je dogajalo. To je žalostno. Isto kot cerkev, naprimer. Za duhovnike v Avstraliji sem ob 50-letnici frančiškanov pripravila to kratke življenje pise vseh frančiškanov, ki so delovali v Avstraliji, Pax et bonum, mir in dobro. In to so noter vsi slike, kaj so delovali in kje je bilo najbolj pomembno, kaj so, na primer, Pater Bazilije, Cevigurno in potem Pater Valerijan v Sidneju.
Mm-hmm.
No, druge so potem krajše dobe imeli, ampak ona dva sta bila, kaj, očaka.
Mm-hmm.
In to je zapisano, ampak zdaj tudi arhiv cerkve, jaz sem delal v arhivu 7-8 let in potem pa se stvari zgodijo in nisem bila potrebna.
Mm-hmm, razumem. Vsekakor upamo, da ti arhivi ne bodo izgubljeni in te informacije, da se to izpopolni in da bomo tudi potem imeli en lep pregled vsega tega.
Cerkev mislim, da če se bo zaprl misijon v Avstraliji, bo cerkev odpeljala arhive svoje. Saj tako razumemo, ja. tako cerkev navadno naredi.
Mhm.
Da ne ostane arhiv, ampak da odpelje to. Ne vemo.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Draga Gelt je v našem studiju, Slovenka iz Avstralije, zdaj pa tukaj na obisku v tem poletju v Sloveniji. Najbrž ste zdaj, ko ste tukaj povezani z vašimi domačimi sestrami, ne? Tukaj le v okolici Ljubljane so na Dobrovi.
Uh-huh.
Iz Dobrove pravzaprav vi prihajate, ne?
Ja.
Tako?
Ja. Aha. Na Dobrovi sem bila rojena in na Dobrovi sem bila, dokler nisem odšla.
Uh-huh, uh-huh. Ste še povezani tako med sabo se, recimo zdaj ste najbrž obiskali vse sestre.
Sem, samo ta tri najstarejše je vsaka v svojem domu. Najstarejša je na Vrhniki, druga je v Nanji Goricih, tretja je na Bukavcih.
Uh-huh.
Demenco ne pozna nobena. In to je udarc. Ne, da še lansko leto, ko sem bila tukaj, smo se pogovarjali, smejali in to letos pa ne pozna nobena. ne nobene druge sestre, ki imam še dve druge sestre, pet jih imam tukaj. In tako da samo dve še, da se lahko pogovarjamo. Ampak tako pride. Mm-hmm. To je treba včasih sprejeti, čeprav je grenka doza. Je, ampak ne, tako je.
To je življenje krok nekaj.
Jep. Tako pride.
Tako pride. Najbrž pa te pa tudi druge sorodnike tukaj se srečujete zdaj. Radi ne vezujete stike.
Nečaki in nečakinje in njihove družine. To se srečujemo. In pa, naprimer, danes dopoldne smo imeli srečanje s sošolkami iz osnovne šole na Dobrovi. Včeraj smo imeli pa sošolke z učiteljišča srečanje. To se, če se le da, se srečamo.
Krasno.
Kdo lahko pride in potem smo se pogovarjali, koliko naših letnikov že ne živi več.
Mm-hmm.
Tukaj se že pozna. Tudi mi smo stari.
Vsako minuto, ne? Pravzaprav
minuto.
Se postaramo. Vse zagotovo vežajo lepi spomeni na Slovenijo, radi prihajate sem, ampak glede na to, da imate zdaj otroke in nuke v Avstraliji, ste najbolj radi med njimi, to je čisto razumljivo. Ne?
Mm-hmm. Ja, smo zelo povezani za ne bo sin ali hčerka, z obema družinama smo zelo povezani.
Kakšno bi lahko rekli, da je življenje tam in življenje tu, se da to primerjati v Avstraliji, v Sloveniji?
Tempo v Avstraliji je mogoče malo hitrejši. Je pa v vseh službenih mestih je zelo potreben za disciplino, natančnost, ureditev, in površen ne moreš biti pri nobenem službenem mestu. Je pa tudi zadovoljstvo, ker naprimer v Avstraliji, če nekaj narediš, naprimer, ali za podjetje, ali za posameznika, to vsi to priznajo in te vključijo v priznanje. Ne? V Sloveniji včasih tega ni. Nisem opazila, da bi to bilo za vse. Za nekatere, ja. Ampak ne za vse. In mislim, da vsi, ki nekaj delajo, ki nekaj doprinesijo, bi morali biti priznani. To sem opazila, da tega ni, ne vem kako veliko. In to je težko za ljudi. Potem zgubijo voljo, zgubijo veselje. In če ti ne delaš z veseljem dela, se to pozna na rezultatu. In to se zgodi.
Govorili ste letos tudi na vseslovenskem srečanju v državnem zboru in nekako naglasili, da ste ponosni, da ste Slovenka v Avstraliji. Ne?
Ne, to pa poskušam tudi otroci. So mi otroci rekli, da drugič, ko bo šli v Evropo, bojo samo v Sloveniji ostali. Evropa je pač je lepa, ampak Slovenija in način, kako prijazni so ljudje in kako pomagajo, sprašuje tudi naprimer, se da z rokami pogovarjati, ko zdaj. Ne, ampak da res, da ljudje so prijazni, pomagajo in tudi, da ni nobenega tega trenja zaradi tega, ko so nekateri Slovenci zunaj, da ni tega nega sovraštva ali nega tega in nevoščljivosti. In to je veliko vredno. In to bo veliko Slovencev še več prineslo nazaj v Slovenijo kot turiste ali pa ti, ki se vračajo. V nekaterih državah je to malo drugače. Na Slovenci so pa zelo, zelo, zelo dobri.
No, hvala za to pohvalo. Smo je zelo veseli in res vam želimo, da bi se dobro počutili tako tu, v Sloveniji, kot tam spodaj pod Južnim križem in veliko ustvarjalnih, plodovitih let vam še želimo in zdravja.
Hvala lepa. Hvala lepa. In res pozdrav vsem Slovencem in naj še enkrat ponovim te besede, ko sem rekla v državnem zboru, da Slovenija, lepa si zemlja slovenska in blagor ti, komu rodiš.
Nevidna tehtnica. Prikrite bolečine, jeza in nešteta ponižanja zavirajo rast vsakega srca. Polni se prostor na nevidni tehtnici, prostor odmerjen ljubezni. Tehtnica se oddaja pod težo bolečine, skrbi in obupa. Pade do dna. Vsa ljubezen je ubita. upanje in moč dokončno strta in z bolestjo zlomljene volje zastrupljena. Nevidne tehtnice teža je kot ogromna požrešna modrina morja. Kako se dviga, se nežno preliva, potem zjezno penečo grozo v skale udarja. Sila z obrazi človeka, zdaj vabeče prijazna, drugič spet izklesana ledena ostrina, moč silna, neuničljiva. Odvrži uteži, ki izpodrivajo prostor ljubezni na nevidni tehtnici. Veš, katere uteži? Uteži strahu, obupa, skrbi. Da, ti uteži. Ne moreš sam? Prosi pomoči in lepši bo jutrišnji dan. Vse poti. Koliko ovinkov, zaprek, strmih klancev, a vseeno vse poti vodijo, tudi poti znancev. Kam? Tudi njegova, čeprav se je izogiba. Tudi njena, ki si kupuje in plačuje boljšo pot. Tudi njena pot vodi, kam? Tudi tvoja. Tudi tvoja pot vodi v večnost, kot moja. Tudi poti vseh, ki uživajo v bolečini drugih. Da, tudi njih. Veš, kje se bomo nekoč srečali? Vse poti vodijo tja. Tudi tvoja. Takole smo, drage poslušalke, dragi poslušalci, slišali še dve pesmi iz zbirke Vse poti, drage Gelt. In s tem tudi zaključujemo današnjo oddajo Naš gost. Sogovornico sem se pogovarjal Matjaž Merljak. Hvala za pozornost in vse dobro. Наш гост –